2019 წელი ატომური ომის შედეგად განადგურებული დედამიწა რადიოაქციური ფონისგან თავდასაცავად მოსკოვის მეტროს გვირაბებს შეფარებული ხალხი მათი ბრძოლა გადარჩენისთვის. აი ესე იწყება ცნობილი რუსი მწერლის დიმიტრი გლუხოვსკის ანტიუტოპიური ტრილოგიის პირველი ნაწილი. მეტრო 2023-ის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი ხანი გავიდა, მისი მეორე და მესამე ნაწილები 2034 და 2035 პირველის მსგავსად მილიონიანი ტირაჟით იყიდება და არ არის უბრალოდ ტრილოგია. მეტრო ერთგვარ ლიტერატურულ მოძრაობად იქცა. თავად ავტორი დიმიტრი გლუხოვსკი თბილისს რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა წიგნის 18 საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრის სტატუსით. ის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ესტუმრა და ჩემს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს ესაუბრა.
მეტროს პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. დღეს ისევ ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობთ თუ არა ამ წიგნზე, როგორც მაშინ, როცა ის პირველად გახდა პოპულარული, თუ დაგიდგათ მაინც ის მომენტი, როდესაც გირჩევნიათ თქვენ სხვა წიგნებზე ილაპარაკოთ.
Метро 2033, хотя номинально это антиутопическое произведение или
скажем. Метро 2033 антиутопиური ნაწარმოებია, რაღაც თვალსაზრისით ფანტასტიკაც, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისი სოციალური ნაწილი. ეს წიგნი არის 1990-იანი წლების რუსეთის პორტრეტი იმპერიის ნანგრევებზე აღმოცენებული ახალი ქვეყნისა, რომელიც ცდილობს აღდგეს ძველი იდეოლოგიიდან, მითოლოგიიდან თუ ისტორიიდან და რაღაც ახალი შეაკოწიწოს. ეს არის ამბავი ქვეყანაზე, რომელშიც უცებ გაქრა царსული. ბუნდოვანია მისი მომავალი და აწმყოც, რაღაცნაირი ქაოსით ამოცული. ეს არის ქვეყანა, სადაც არ არსებობს უსაფრთხოება. ამავე დროს არის პოლიტიკური პლურალიზმი. სწორედ ასეთი რუსეთის გროტესკული პორტრეტია ეს ციგნი. 10 წლის შემდეგ ჩვენ სულ სხვაგვარ ქვეყანაში აღმოჩნდით. დღეს ეს არის ქვეყანა, სადაც ფიქრები და იდეალები თავისუფლების შესახებ აღარ არსებობს. ეს არის ქვეყანა, სადაც უმთავრეს გრძნობად იქცა იმპერიული царსულის შესახებ ნოსტალგია, რომელიც царსულში დაბრუნება ცდილობს და ეშინია მომავალზე ფიქრის. რუსეთი დღეს არის ქვეყანა, სადაც ხალხს არ შეუძლია არსებობა მტრის გარეშე და სადაც ბრძოლით ცდილობენ ახსნან თუ გაამართლონ თავიანთი არსებობა დასავლეთთან, მთელ დანარჩენ სამყაროსთან. და მე ჩემი პროდასავლური იდეებით უკვე თავი ბრიყვად და უსარგებლო ადამიანად ვიგრძენი ამ ქვეყანაში. წერ დიდავ წერ მოქმედი ხელისუფლების საწინააღმდეგო კრიტიკულ საგაზეთო სვეტებს, მაგრამ კითხველი სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაგებით ეკიდებოდა ჩემს იდეებს, რომ თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, წინსვლა მნიშვნელოვანია. ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება იყო თავის უსარგებლოდ გრძნობა და ამის გადმოცემა შევეცადე რომანში მეტრო 2033. მეტრო 2035-ის ფაბულა კი ის არის, რომ ხალხი მიეჩვია ცხოვრებას მეტროში, სადაც მოსწონთ კიდეც ყოფნა, მიწისქვეშ ცხოვრება და სხვა სამყაროს მის ზემოთ არც აღიარებენ. არის მხოლოდ ერთი გმირი, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადის მიწის ზემოთ და ეძებს გზას, თუ სად შეიძლება ეს ხალხი წაიყვანოს მეტროდან. ეს პრინციპში მეტაფორა იმის გამოსახატა, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთში უმცირესობა და მათ შორის მეც.
თქვენ როგორ გონიათ, რა შეცვალა ამ წიგნმა ზოგადად და რუს ცალკეული ადამიანებისთვის?
Вы знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти.
Мне мгония, რომ ჩემს წიგნებს მათი მაღალი ტირაჟის მიუხედავად შეუძლიათ წინააღმდეგენ სიძულვილის პროპაგანდას. როდესაც ქვეყანას აქვს телекомпания პირველი არხი 40 მილიონიანი მაყურებლით და კიდევ სხვა ტელეარხები, რომლებიც ხალხს უცნია, რომ დასავლეთი ჩვენზე შურს იძიებს იმისათვის, რომ ფეხზე დადგომა გვსურს, რომ დასავლეთს ჩვენი განადგურება სურს და რომ ხან ერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაზე გქუეშავენ და ხან მეორეზე. მათ შორის მათზეც, ვინც ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იყო და მგონია, რომ საქართველო და უკრაინა იყვნენ ასეთი ქვეყნები. რა უნდა დაუპირისპირო მიასეთ პროპაგანდას ისეთ პროპაგანდისტებს, როგორებიც არიან სალავიოვი, პოზნერი თუ დორენკო? იმპერიისადმი ნოსტალგია რუსეთში ძალიან ფართოდ გავრცელებული სენტიმენტია, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ რუსეთს არ ახასიათებს. იგივე შეიძლება ვთქვათ დიდ ბრიტანეთსა თუ უნგრეთზე მაგალითად. ცხადია, ამ გრძნობით წარმატებულად თამაშობს ხელისუფლება. ყველაფერი ამისათვის გამოიყენება. მთელი მედია, რომ ხალხ შეუფნან ილუზია, თუ როგორ იბრუნებს რუსეთი თავის ძალაუფლებას მეზობელ ქვეყნებთან კონფრონტაციით, მათთან დაპირისპირების გზით, ვისთანაც შესაძლოა რუსეთს ასწლოვანი ურთიერთობა აკავშირებს.
თქვენ პირადად რა მოგიტანათ პოპულარობამ? მილიონიანი ტირაჟებით იყიდება თქვენი წიგნები და ყველგან უკვე გიცნობენ.
Но она мне дала прежде всего возможность не ходить на работу. Это лучше.
Популярობა მომცა შესაძლებლობა არ ვიარო სამსახურში. დავდივარ ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც მიწვევენ სხვადასხვა შეხვედრებზე. ხვდები მკითხველს, ვაგროვებ შტაბეჭდილებებს, თუმცა მე არ მივეკუთვნები იმ ავტორებს, რომლებიც ხშირად წერენ წიგნებს. ამდენი იდეაც არ მაქვს. არც მინდა რომ წერა რაღაც შაბლონად იქცეს. მირჩევნია ჩემთვის ვაკეთო აღმოჩენები, დავაგროვო და ისე დავწერო. თქვენს კითხვას რომ ვუპასუხო უფრო ზუსტად, მაქვს პერიოდები, როცა მოგზაურობ ან ოჯახთან ერთად ვატარებ დროს. პუბლიცისტიკას ვწერ. ეს უფრო მშვიდი პერიოდია. ხოლო მაშინ, როდესაც წიგნს წერ, ეს უფრო აქტიური პერიოდია, მაგრამ კიდევ ვამბობ, რომ რაღაც განრიგის მიხედვით განსაზღვრული საათების განმავლობაში ტექსტებს არ წერ. ეს რაღაც უფრო ნახევრად მისტიკური პროცესია, როცა შეიძლება საჭირო ტალღაზე მოსამართად კვირები დაგჭირდეს. რომანის წერის პირველი კვირა შესაძლოა სულაც არ იყოს პროდუქტიული, სანამ წერის სტილს დაიჭერ. პერსონაჟებს ჩამოაყალიბებ. ეს ხანგრძლივი პროცესია. ზოგიერთი წიგნი ჩემში წლები იხარშება ხოლმე, სანამ ფურცელზე გადავიტან. მაგალითად, მეტრო 2035-ის იდეიდან მის დაწერამდე და ზოგადად ტრილოგიის დასრულებამდე 4 წელი გავიდა. და მიხარია, რომ დავიცადე, რადგან ეს წიგნი საბოლოოდ დაიწერა სულ სხვა წიგნად, ვიდრე ჩაფიქრებული იყო. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა კიევში, მეიდანზე განვითარებულმა მოვლენებმა, ყირიმმა. მოკლედ, მგონია, რომ წიგნების წერას უნდა შევხედოთ არა როგორც კონსტრუქტორის აწყობას, არამედ საკუთარი ხელით მარმარილოსგან სკულპტურის გამოქანდაკებას.
Скульптуру эту из мрамора высекает.
მოგისმენთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თქვენ არ აქვეყნებდით ფინალს, ანუ ბოლო გვერდს, ბოლო ფურცელს წიგნისას და ამით რაღაცნაირად უფრო უღובებით ინტერესს თქვენს მკითხველს. ამ ხრიკის გარდა კიდე სხვა ხრიკი თუ გამოგიყენებიათ, რა ვიცი, მარკეტინგული თუ ლიტერატურული თქვენი წიგნების უკეთესად გასაყიდად?
Все мои книги находятся в открытом доступе на русском языке, лежат на официальных сайтах. Я больше
ყველა ჩემი წიგნი ღიად დევს ოფიციალურ საიტებზე და მათზე წვდომა თავისუფალია. ჩემი მთავარი ხრიკი ეს არის. და უფრო საინტერესო რომ გახდეს ახალგაზრდა მკითხველისათვის, ილუსტრატორთან ერთად მუშაობ და ყველა ახალ თავს ახლავს ილუსტრაცია და საუნდტრეკი, რომელსაც კომპოზიტორები წერენ. ძირითადად ელექტრონული მუსიკაა და ასე ერთგვარ სერიალს ემსგავსება ეს ამბავი. და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდის ბეჭდური ვარიანტი. ანუ თითქმის 2/3 არის ელექტრონულად, ხოლო ვისაც აინტერესებს რა ხდება ბოლოს, ის ყიდულობს უკვე ნაბეჭდ ციგნს, ხოლო დაახლოებით 9 წელში ისევ ელექტრონულად და ისევ უფასოდ თავსებს სრულ ტექსტს ინტერნეტში. მე მაინც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში წიგნები უფასოდ უნდა იდოს ელექტრონურ სივრცეში. არ მინდა დამოკიდებული ვიყო გამომცემელზე, რომელიც ერთდღეს გადაწყვეტს, რომ ჩემი წიგნი მაღაზიის თარუებიდან უნდა მოიშოროს ან რაღაც მსგავსი. თათან მე ისე ვაფორმებ ამ ტექსტებს, როგორც მე მგონია საჭირო და ასეც დევს ჩემს ოფიციალურ გვერდზე.
С той подачей, которая мне кажется правильной, я публикую эти тексты на своих собственных сайтах, где они, в общем, и лежат.
დღეს მეტრო აღარ არის მარტო წიგნი, რაღაცა გასცდა უბრალოდ წიგნს და ტრილოგიას, იმიტომ რომ შეიქმნა ვიდეო თამაში, გამოგიჩნდნენ მიმდევრები, რომლებიც თავიანთ ვერსიებს წერენ ამ მეტროსას. აი, მინდა გკითხოთ, ხო, რაღაც მოძრაობაში გადაიზარდა. მაინტერესებს, აი, არ გენანებათ ეს თქვენი სიუჟეტი, ასე რომ არის გამოყენებული ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ სხვადასხვანაირად?
Не, ну это прекрасно, я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен,
არა, მე ვფიქრობ, ეს მშვენიერია, თუ სიუჟეტი აღმოჩნდება იმდენად შთამბეჭდავი, რომ წიგნის წაკითხვის გარდა თავადაც უჩნდება წერის სურვილი. მხოლოდ მივესალმები ამას, თუმცა არის გარკვეული პირობები, რომელსაც ვერ დაარღვევენ. მაგალითად, ვერ დაანგრევენ ჩემს მოგონილ სამყაროს სხვა მხრივ პირიქით. მე მათ ვამხნევებ კიდეც, რომ რამე შექმნან და ასე იქცა კიდეც მეტრო ერთი რომანიდან მთელ სამყაროდ, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ჩემი კონტროლის ზონიდან გავიდა კიდეც. და რადგან მე ეს 20 წელი ვიჯექი მეტროში, მინდა კიდეც რომ ჩემი გმირი არ იყოს ამოვიდე. ამიტომაც ჩემი შემდგომი რომანების სიუჟეტები სულ არ არის მეტროსთან დაკავშირებული.
Наконец вылезти как главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с метро не связаны.
ბოლოსკენ სწორედ ეს მინდოდა მეკითხათ, თუ გინდათ დაწეროთ ისეთი წიგნი, რომელიც მეტროს გადაფარავს და ახლა ამ წიგნით გახდებით კიდევ რაღაც მკითხველთა რაღაც ნაწილისთვის ცნობილი და თუ გეტყვით რა წერთ დღეს, რაზე მუშაობთ?
С одной стороны, приятно, когда твоя юношеская вещь первая становится самой популярной.
ერთი მხრივ სასიამოვნოა, რომ შენი ახალგაზრდობის პირველი ქმნილება ასე პოპულარულია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს გზღუდავს კიდეც, რადგან ახალ მკითხველს გინდა სხვანაირიც დაენახო და სხვანაირიც გაგიცნოს. მით უმეტეს, რომ ამ ტრილოგიის გარდა სხვა წიგნები აბსოლუტურად განსხვავდება მისი სიუჟეტისგან. მკითხველი მაინც კითხულობს ყველაზე ცნობილ წიგნს, თუ სურს ავტორის გაცნობა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოინუსხება, აგრძელებს მისი სხვა ნაწარმოებების კითხვას. ამიტომ ცხადია, რომ ჩემი ყოველი ახალი წიგნის გამოსვლისას მაქვს იმედი, რომ ის შეძლებს გადაფაროს ის, რაც ადრე დავწერე. ახლა გეგმა მუშაობის დაწყებას კრიმინალურ დრამაზე და შემდეგი რომანიც, რომლის დაწერაზეც ფიქრობ, არ იქნება ფანტასტიკის ჟანრის.
Не фантастическое произведение. И следующая вещь, которая у меня в планах, она тоже не фантастическая.
თქვენი სხვა წიგნებიდან რომელს გირჩევთ, წავიკითხოთ, ну, метро трилогии смере.
Ну, мне кажется, что вот есть у меня роман Будущее. Он про мир людей, которые достигли физического бессмертия.
მე მაქვს რომანი მომავლის შესახებ, რომელიც არის იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უკვდავებას მიაღწიეს. გენური ინჟინერიის წყალობით ისინი მუდმივად ახალგაზრდები რჩებიან. ოღონდ არ შეუძლიათ გამრავლება. თუ სულ ბავშვი უნდა აირჩიონ გამოეთხოვონ უკვდავებას ან აირჩიონ ახალგაზრდობა. ეს წიგნი იმის შესახებაა, რა უფრო გვინდა უკვდავება, რომელშიც შვილის სახით გრძელდებით, თუ ის, რაც სინამდვილეში გვინდა ხოლმე, არასოდეს დავბერდეთ. სულ ვიყოთ და ასე დავამარცხოთ სიკვდილი. ეს წიგნი იმაზეც არის, გვინდა თუ არა საერთოდ სული, თუ სხეული მარადიულია და კიდევ განვიცდი თუ არა ევოლუციას, თუ ახალი თაობები არ დაიბადებიან. ქართულად ეს წიგნი ჯერ ნათარგმნი არ არის, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩემს გამომცემლობამდე საქართველოში წიგნები ბათუმში ის მალე მიაღწევს. ეს ის წიგნია, რომლის წაკითხვასაც ურჩევდი ქართველ მკითხველს.
Через какое-то время и до неё тоже доберётся. Во многом это та книга, которую я бы порекомендовал читателю.
Тиросналбот конусмендит ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა კევანიშვილმა ჩაწერა თბილისში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დიმიტრი გლუხოვსკისთან, ცნობილ რუს მწერალთან, რომელიც თბილისში წიგნის მე-18 საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმარია.